Розділ 9. Дон Хуан явно очікував, що я користуватимусь травою диявола якомога частіше. Це якось погано в'язалося з його органічною неприязню до її сили. Сам він пояснював свою вимогу тим, що невдовзі мені знову доведеться курити, і на той час я повинен по можливості ближче познайомитися із силою трави диявола. Він раз у раз пропонував мені принаймні спробувати ще одне гадання з ящерками. Я довго вагався. Між тим, нагадування Дона Хуана ставали все наполегливішими, тож на сам кінець я просто відчув себе зобов'язаним йому поступитись і одного разу зважився погадати щодо деяких пропалих речей. Понеділок, 28 грудня 1964 року. У суботу, 19 грудня, я зрізав корінь датура. Я зачекав, поки стемніє, і проробив свій танок навколо рослини. За ніч я приготував екстракт кореню. У неділю, годині о 6 ранку, повернувся туди, де ріс мій дурман, і сів перед ним. Я прихопив із собою ретельно записані вказівки Дона Хуана відносно цієї процедури. Перечитавши свої записи, я зметикував, що в даному випадку немає необхідності розмелювати насіння. Чомусь лише те, що я просто сиджу перед своєю рослиною, давало мені незвичне відчуття емоційної рівноваги, ясності мислення, тобто сили концентрації на тому, що роблю, чого я взагалі геть чисто позбавлений. Я в точності виконав усі приписи, так розрахувавши час, щоб до кінця дня паста і корінь були готові. О 5-й годині я зайнявся ловлею ящірок. За півтори години я перепробував усі способи, які лише міг придумати, але все марно. Я сидів перед рослиною дурману, гублячись у здогадках, як же вийти з положення, коли раптом згадав вказівку Дона Хуана, що спершу з ящірками треба поговорити. Спочатку я відчував ніяковість, все одно як при виступі перед аудиторією. Невдовзі, однак, це відчуття пройшло, і я продовжував говорити. Була вже майже ніч, коли я, піднявши камінь, побачив під ним ящірку. Вона здавалась закляклою. Я взяв її в руки і одразу побачив під сусіднім каменем іншу ящірку, теж закляклу. Вони навіть не намагались вирватись. Важче за все виявилось зашити пащу та повіки. Я помітив, що завдяки Дону Хуану в моїх вчинках з'явилась обов'язковість. Позиція Дона Хуана полягала в тому, що якщо вже взявся за щось, то відступати не можна. Втім, якби я захотів зупинитися, то для цього не було жодних перешкод. Можливо, я просто не хотів зупинятися. Я відпустив одну ящірку, і вона побігла на північний схід. Добрий знак, що передрікав, зрештою, що чаклунство буде не з легких. Іншу ящірку я прив'язав до свого плеча і за інструкцією змазав собі скроні. Ящірка була нерухомою. На мить я злякався, що вона померла, а Дон Хуан мені нічого не казав, що робити в такому випадку. Але ящірка була живою, лише заціпенілою. Я випив зілля та трохи зачекав. Не відчувши нічого незвичного, я почав розтирати пасту у себе на скронях. Пасту я наклав 25 разів. І тут, абсолютно механічно та бездумно, як у вісні, я декілька разів торкнувся нею чола. Я з жахом схаменувся та поспіхом стер пасту. Чоло покрилося потом. Мене кинуло в дрижаки. Я відчув відчай, тому що Дон Хуан усіляко від цього застерігав. Страх змінився відчуттям абсолютної покинутості та приреченості. Мене було залишено тут на призволяще. Якщо зі мною щонебудь трапиться, тут немає нікого, хто б мені допоміг. Хотілося втекти. Я відчував граничну тривогу та розгубленість, тому що не уявляв, що ж тепер робити. В голову поринув потік думок, що змінювалися з незвичайною швидкістю. Це були дивні думки, що виникали незрозуміло звідки. Мені відомий мій спосіб мислення, який визначається моєю індивідуальністю, тому я помічу будь-яке відхилення. Одна з таких чужих думок була висловлюванням якогось автора. Це було схоже, як я невиразно пам'ятаю, на чиїсь слова у мене за спиною. Відбулося це так швидко, що я злякався. Я завмер, щоб зафіксувати цю думку, що взялася невідомо звідки, але її замінили звичні думки. Я був певен, що десь прочитав це висловлювання, лише забув, хто автор. Раптом я згадав – Альфред Кребер. Негайно виникла нова чужа думка і сказала, що не Кребер, а Георг Зіммель. Я наполягав на тому, що Кребер, коли схаменувся, що вже втягнутий в гущину суперечки з самим собою, забувши про нещодавнє відчуття приреченості. Повіки обважніли, як від снодійного. Саме таке порівняння спало мені на гадку, хоча я ніколи жодного снодійного не приймав. Нестримно хилило в сон. Я хотів дістатися своєї машини і там заснути, але не міг поворухнутись. Потім, цілком несподівано, я прокинувся, точніше, ясно відчув, що прокинувся. Перше, що спало на думку, котра година, я озирнувся. Рослини дурману переді мною не було. Я з байдужістю сприйняв, як належне, що проходжу через чергове чаклунство. Годинник у мене над головою показував 12:35, значить зараз полудень. Я побачив молодого чоловіка, що ніс пачку паперів. Я ледве його не торкався. Я бачив прожилки, що пульсували у нього на шиї, і чув прискорене биття серця. Мене так захопило те, що я бачив, що я забув про мої дивні думки. Тоді я почув у себе в голові голос, що супроводжував сцену, який її описував, і збагнув, що цей голос і був джерелом чужих думок. Мене так захопило прислухання, що зоровий бік того, що відбувалося, відійшов на задній план. Я чув голос біля самого вуха, над правим плечем. Голос, власне, і створював сцену. Але він підпорядковувався моїй волі. Я відчував, що в будь-яку мить можу його зупинити і розібрати в подробицях те, про що він говорить. Я бачив-чув дії молодого чоловіка у всій їхній послідовності. Голос продовжував описувати їх в найменших деталях, але, по суті, описуване було саме по собі не настільки важливе. По-справжньому загадковим було джерело голосу над вухом. Я тричі намагався повернутися, щоб побачити нарешті того, хто говорить. Я намагався повернути голову направо, або ж просто несподівано обернутися назад, щоб нарешті побачити, хто це. Але при кожній такій спробі видіння розпливалося. Я подумав, я не можу обернутися, тому що я не знаходжусь у сфері звичної реальності. Оця думка була моєю власною. З цієї миті я зосередив усю увагу на одному лише голосі. Він, здавалось, лунав від мого плеча. Абсолютно розбірливий, хоча й тоненький голосок, причому не дитячий голос і не фальцет, а чоловічий голос в мініатюрі. Це був і не мій голос. Говорив він, треба думати, англійською. При кожній моїй спробі зловчитися його спіймати, він одразу вмовкав або віддалявся, і сцена каламутніла. Вдалішим за все було б порівняння із зоровою формою, що створюється часточками пилу на віях або ж з мухами на сітчатці, червоподібною формою, яку бачиш доти, доки не дивишся на неї прямо. Але щойно намагаєшся на неї поглянути, вона з рухом очного яблука вмить щезає. Я втратив будь-який інтерес до того, що відбувалось. По мірі того, як я слухав, голос ставав складнішим. Те, що я сприймав як голос, все більше скидалося на те, якби хтось нашіптував думки мені у вухо, або точніше, щось думало за мене. Думки були поза мною. Що це так, я не сумнівався, тому що міг водночас фіксувати свої власні думки і думки іншого. В якусь мить голос створив сцени, автором яких був молодий чоловік, які не мали жодного прямого стосунку до мого початкового питання про пропалі речі. Молодий чоловік виконував дуже складні дії. Ці дії знову набули значення, і я більше не звертав уваги на голос. Я почав втрачати терпець, я хотів зупинитися. Але як це зробити, подумав я. Голос у вусі сказав, що треба повернутися до каньйону. Я спитав, як це зробити, і голос відповів – подумати про свою рослину. Я подумав про свою рослину. Зазвичай я сидів перед нею і робив це так часто, що візуалізувати її не становило жодних труднощів. Побачивши рослину, я вирішив, що це чергова галюцинація. Але голос сказав, що я повернувся. Я напружив слух. Була лише тиша. Рослина датура переді мною була нереальнішою, ніж все, що я щойно бачив, але я міг її торкнутись, міг рухатись навколо неї. Я підвівся і пішов до машини. Але майже одразу видохся, сів та закрив очі. Мене злегка нудило, крутилося в голові, у вухах дзвеніло. Щось ковзнуло мені на груди. Це була ящірка. Я згадав пересторогу Дона Хуана, що її треба відпустити. Мені було все одно, мертва вона чи жива. Я розбив горщики з пастою і накидав на нього ногою землі. Потім ледве дістався машини та провалився в безпам'ять. Четвер, 24 грудня 1964 року. Сьогодні я переказав свою пригоду Дону Хуану. Уважно мене вислухавши, він сказав, «Ти вчинив дуже небезпечну помилку. Знаю, це була страшна дурість, випадковість. Жодних випадковостей, коли маєш справу з травою диявола. Говорив я тобі, що вона весь час тебе випробовуватиме. Я так розумію, що ти або дуже сильний, або ж насправді у неї улюбленик. Центр чола лише для великих брухо, які в досконалості засвоїли обходження із силою». А що зазвичай відбувається, коли людина змастить собі пастою чоло, Доне Хуан? Якщо лише вона невеликий брухо, то просто ніколи не повернеться. Ти сам коли-небудь мастив собі пастою чоло, Доне Хуан? Ніколи. Мій бенефактор говорив мені, що з такої мандрівки повертаються лише дуже нечисленні. Людина може бути відсутня протягом багатьох місяців, та іншим доводиться за нею весь цей час доглядати. Мій бенефактор говорив, що ящірки можуть взяти людину хоч на край світу і показати на її замовлення найбільш немислимі таємниці та дива. А ти знаєш кого-небудь, з ким таке було? Так, з моїм бенефактором. Але він ніколи не казав мені, як звідти повертатись. Невже повернення таке важке? Безумовно. Ось чому те, що з тобою було, для мене насправді вражаюче. Ти робив усе абсолютно наосліп, а ми зобов'язані дотримуватися найсуворішої послідовності, тому що лише так набувають сили. Інакше ми – ніщо. Запанувала довга мовчанка. Я бачив, що він про щось глибоко замислився. Субота, 26 грудня 1964 року. Дон Хуан спитав, чи шукав я ящірок. Я сказав, що шукав, але не міг знайти. Я спитав, що було б, якби одна з них померла у мене в руках. Він сказав, що смерть ящірки – поганий знак. Якщо ящірка із зашитою пащею помре, то немає сенсу продовжувати чаклунство. Крім того, це означатиме, що ящірки перервали зі мною дружбу, і подальше навчання стравою диявола треба надовго відкласти. «Як надовго, Доне Хуан?» – спитав я. «Роки на два чи більше. А що було б, якби й друга померла? Зі смертю другої тобі вже загрожує серйозна небезпека. Ти лишаєшся сам, без провідника. Нічого ще, якщо вона померла до початку чаклунства. Його ще можна залишити, заразом розпрощавшись із травою диявола. А от якби ящірка померла у тебе на плечі, коли чаклунство вже почалося, тоді довелось би його продовжувати, а це вже справді безумство. Чому безумство? Тому що в цьому випадку все втрачає сенс. Ти сам, без провідника, і бачиш страхітливі та безглузді речі. Що значить безглузді? Те, що ми бачимо самі по собі. Речі, які ми бачимо, коли позбавлені напрямку. Це означає, що трава диявола хоче тебе позбутися, відшпурнути нарешті геть. А ти знаєш кого-небудь, з ким було таке? Так, зі мною. Без мудрості ящерок я б збожеволів. Що ж ти бачив, Доне Хуан? Купу нісенітниць, що я ще міг бачити без скерування? Понеділок, 28 грудня 1964 року. Ти казав, Доне Хуан, що трава диявола випробовує людей. Як це розуміти? Трава диявола як жінка. І зовсім як жінка вона лестить чоловікам. Вона розставляє пастки на кожному кроці. Ти, наприклад, попався, коли вона змусила тебе помастити пастою чоло. На цьому не закінчиться, і ти, швидше за все, знову попадешся. Дивись пильно. Не захоплюйся нею, трава диявола – лише один зі шляхів до таємниць людини знань. Існують і інші шляхи. Головна її пастка – змусити тебе повірити, що цей шлях єдиний. Запам'ятай. Безглуздо вгатити життя на один єдиний шлях, особливо, якщо у нього немає серця. А як дізнатись, Доне Хуан, що цей шлях не має серця? Перш ніж ти зважишся на цей шлях, спитай себе, чи має він серце. Якщо відповідь буде «ні», значить так воно і є, і треба шукати інший шлях. Але я можу, напевне, дізнатися, чи має цей шлях серце. Це може будь-хто. Біда в тому, що ніхто не задає собі це питання. Зазвичай людина надто пізно розуміє, що обрала шлях без серця, коли вже стоїть на краю загибелі. У цій точці лише дуже нечисленні мають сили залишити свою спрямованість та відійти. Як правильно задати собі це питання? Просто задай його. Я маю на увазі, чи існує який-небудь спеціальний метод, щоб я не обманувся і не прийняв негативну відповідь за позитивну? Чого це ти обманешся? Ну, скажімо, тому що в цю мить шлях здаватиметься приємним та радісним. Дурня! Шлях без серця ніколи не буває радісним. Вже для того, щоб на нього вийти, доводиться важко працювати. Навпаки, шлях, у якого є серце, завжди легкий. Щоб його полюбити, не потрібно особливих зусиль. Тут він раптом заявив, що трава диявола мені дуже подобається. І я був змушений визнати, що принаймні відчуваю до неї перевагу. А як я ставлюся до його спільника, Димка, спитав він. І мені довелося сказати нарешті, що сама думка про нього наводить на мене дикий страх. Що я казав? Коли обираєш шлях, треба бути вільним від страху та честолюбства. Але димок осліплює тебе страхом, а трава диявола – честолюбством. Я відказав, що честолюбство необхідне також для того, щоб вийти на який завгодно шлях, і що його твердження, ніби слід бути вільним від честолюбства, не має сенсу. Щоб навчатися, вже необхідне честолюбство. «Бажання вчитися – це не честолюбство», – сказав Дон Хуан. «Прагнення до пізнання – наша доля, тому що ми – люди». Але шукати траву диявола – значить прагнути до сили, а не до пізнання. А це і є чистолюбство. Дивись, щоб трава диявола тебе не осліпила. Вона принаджує чоловіків і дає їм відчуття сили. З нею вони впевнені, що можуть вчиняти такі речі, які звичайній людині не снилися. Але в цьому її пастка. А потім шлях без серця обернеться проти людини та її знищить. Небагато потрібно, щоб померти. І шукати смерті – значить нічого не шукати.